Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, e ja përsërinë takimin ton javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Këtë radhë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit Zot. Festa e korpit të Krishtit është mister i pakapshëm për mendjen njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit Zot. Kjo festë e korpit të gjakut të Krishtit na kujton sakramentin në të cilin mësuesi hynor, shpëtimtari i njerëzimit, Krishti Zot, na la gjithë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithnjë si më i shejti ndër sakramente. I shejtnushmi sakrament, kujtese gjallë e flijimit të Krishtit shelbus, themeluar atë ejtet të cilën e quajmë të shejt e të madhe, ku shpëtimtari njerëzimit Jezusi kremtoi pashket e tij të fundit me apostujt e vet, ishte darka e mbrame, ishte përmbushja darkës së pashkëve hebraike, ishte perurimi i rritit eukaristik. Kështu pra, në eukaristin shejte, Jezu Krishti vërtet e dhuron korpin e gjakun e tij, bëhet buk e gjallë, ushqim i pashtershëm e i domosdoshëm për të gjithë shekuit për mbar njerëzimin. Eukaristia, themeluar nga Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është sakramenti intim, sakramenti familjar, prandaj në kishën e lashtë, ku jepej, ku ngimi, ku ndahej Eukaristia, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat shejte për shejtoret. Prandaj, dëgjues të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin, jemi të thiru ta shqyrtojmë veten, ta analizojmë dërgjegjin ton para se të marim pjesë në Eukaristin shejte, para se ta marim kungimin e shejt, se cili me parë është i thirur e duhet të shqyrtoj mirë vetë vetën, e vetëm pastaj, pasi të jetë penduar, pasi të jetë rëfyër, mund të marë pjesë në tryezën eukaristike e të ha nga kjo buk e të pi nga ky kelk hynor. Ne, dëgjues të nderuar, e dim se Eukaristia është forcë hynore e cila shkon përtej mureve të kishave tona, sepse në këtë sakrament e Eukaristis, Zoti është gjithnjë për ullë drejt botës, udhton rrugëve të njerëzimit. Për këtë fjala e Zotit e kësaj feste të korpit e gjakut e Krishtit, në thret të bëhemi edhe ne rrugë e Krishtit që përshkon rrugët e njerëzimit në botën barë, duke sjellur dritën e tij jetëdhënëse. Në bukën eukaristike ne bashkohemi me Krishtin, e lëm veten të depërtohemi, të përshkohemi nga ai që është Zot krijus e shelbus. Jeta jonë pra shkrihet me jetën e Krishtit Zot, shndrohet në jetën e tij që është dashuri e gjallë. Kështu adhurimi eukaristik bëhet pjesë domosdoshme e jetës sonë shpirtërore, bëhet element i pashmangshëm për të bashkuar për herë e më tepër me Krishtin shelbus. Festa e korpit e gjakut e Krishtit na flet pra me një gjuhë të mbinatyrshme, të vështirë për mendjen tonë njerëzore, e cila mbetet e mundur nga misteri hynor. Prandaj, për të zbuluar thellësitë mahnitse të pranisë Krishtit në trajtin e bukës e të verës në Eukaristi, duhet kemi fen e gjallë, apo më mirë, ta lypim fen e gjallë, fene gjallruar nga dashuria e Krishtit të gjallë, nga drita e Krishtit të gjallë. Vetëm njeriu që beson, vetëm njeriu që dashuron, mund të kuptoj paksa nga ky mister i pashqyrtushëm i fesë krishterë, falë të cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsinë tonë njerëzore. Hynorja e kërkon njerëzoren, e përqafon njerëzoren për t'i transmetuar lumturinë qellore. Krishti në Eukaristi na tregon se ai është dashuria e pakufishme që dhuron jetën e pavdekshme. Ky është korpi im, ky është gjaku im. Këto fjalë i dëgjojmë çdo herë që kremtojmë meshën shejtë, pra Eukaristinë. Në këto fjalë, domethënë ne bëjmë përkujtimin e beslidhjes së re e të mshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin e me secilin prej nesh në përbirjen e vetë Jezu Krishtin për shpëtimin e mbar botës, për shëlbimin e të gjithë njerëzve. Kështu, në misterin e shejtë të korpit e të gjakut të Krishtit, Zot, hyj i jep njerëzimit dhuratën e jetës, të bashkimit e të paqes. Në sakramentin e Eukaristisë që është burim e kulmi çdo shitrije, i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë hyjin dhe shpallin lavdin e ti të përjetshme. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të fesës së korpit e gjakut të Krishtit.
Lexim prej librit të Zanafillës. Në ato ditë, Melkisedeku, mbreti i Salemit, prifti hyi i tet lart, i solli bukë e verë, e bekoi dhe tha: "Qoftë bekuar Abrami për hyi i tet lart, që krijoi qiellin e tokën. Qoftë bekuar hyi i tet i lart, që lëshoi armiqtë e tu në duart të tua." Abrami i dha dhjetën e gjithave. Fjala e Zotit.
Ti, o Krisht, je me shtar për amshim. I tha, Zoti, Zoti tim, rrini të djathtën time, derisa ti vë armiqtë të tu shtroj për këmbët të tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do të ashtrin nga Sioni. Sundo, midis armiqve të tu, ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisate, në shkëlqimet e shejta, nga kërharori para yllit e dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pëndohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkisedekut, ti, o Krisht, je me shtar për amshim.
Lexim prej letrës së parë shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, atë mësim që mora prej Zotit, atë edhe juve ju amsova, do me thanë se Zoti Jezus atë natë që po tradhtohej, mori bukën, u falenderua e theu dhe tha, "Ky është korpi im për ju, bëni këtë në përkujtimin tim." Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun e tha, "Ky kelk është bezlidhja re në gjakun tim, bëni këtë gjithsa herë që të pini në përkujtimin tim." Për të vërtet, kur do të hani këtë bukë të pini këtë kelk, lajmëroni vdekjen e Zotit deri që ai të vi. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi predikonte mbi mbretërinë e hyjit dhe i shëronte ata që kishin nevojë shërimi. Kur dita filloi të shkojë ka mbarimi, ju afruan të 12-et dhe i than: "Nisë popullin të shkojë në fshatra e nekatundet rrethines të gjej strehim e ushqim, sepse këtu jemi në vend të shkret." jepnu ju të hanë, u tha Jezusi. E ata ju përgjigjen, ne s'kemi më se 5 buk e 2 peshq, vetëm nëse shkojmë e blejmë ushqim për gjithë këtë popull. E ishin rrëth 5.000 bura. Atëhere Jezusi u tha nëzënësër të vetë, vëni të rrinë në grupe nga 50 vetë. Bën ashtu, i ulin të gjithë. E Jezusi i mori 5 bukt e 2 peshqit, shikoj ka qeli, i bekoj dhe i ndau. Pastaj u adha nxënësve t'ja vën poplit për para. Të gjithë hëngrën dhe ungin, prej qka u te proj quan 12 shporta me copa. Fjala e Zotit. E tani, komentin në leximeve biblike të liturgjisë fjales hynore të solemnitetit të korpit e gjakut e Krishtit, pra homelin, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Nue Gjergji.
Festa korpit Krishtit, buka është dhënti e Zotit, të cilën e shijojmë dhe me të cilën knaqemi të gjithë. Ne ju gëzohemi dhe knaqemi me të gjitha gjonat e mira, i gëzohemi ushqimeve, pijeve, ngjyrave të bukra, madhësive, e shumë gjonave dhe sendeve të bukra dhe të mira të cilat na jep i modhi Zot ditë për ditë. Edhe Jezu Krishti, knaqe i shujtës, ushimit e mirë, të cilin nona e ti Vizhna Mari e përgadiste dhe shtronte para ti, i gëzohej shujtës që shtronin për miq e dashamir. Ai dëshiron të krahason amshimin për jetësin me gostin, banketin, dhe e vetë mori pjesë në shumë gosi e gzimet e njerëzve. Bile edhe mrekullin e pare bonin e një gzim të tijel në darësëm në kanë të Galilis. Por edhe vetë ai dëshiron të shtroni gosi e banket, ai është edhe në gjendje të jabë vetë vetën trupin dhe gjakun e vetë por si gosi dhe banket të mbarë botës. E kjo bëhet me themelimin e Eukaristi, sakramentit e kungimit shajt. Prandaj dëshira ma dhe Krishti të jetë me ne, besimtarët e vetë e shtynat e ta temelon sakramentin e lterit, pse në këtë sofrët e ti shugurohet buka dhe vena, dhe ato trajtat e ushqimit bohen korpi dhe gjaku i ti për ushqimin e botës. Vetëm një Zot mund të krynte një vepër të til dashnije, e kjo sofrë që tejtën e modhe mbrapa bohet qendra jetësore kishës dhe agapja e dashnis. Krishtin e Eukaristi bohet djeli që shëndrit, që nxen, djeli që rrit dhe forcon shpirtin të atyne, të cilët densisht i afrohen kësaj sofre dhe me shpirt e pastër e morën Krishtin, Zotin, si viatikum, si zjarr e drit, si mjet maj miri i shëjtnimit dhe shëjtnimit e mbar botës. Shëntoma i akfinit në veprën e ti opere, na i shtjelon në mjët e mrekullushme ton malsin dhe misterin e kësaj feste. Në mes tjerash, në meson, se i një lindu një biri Zotit, ty dash në boj pjestartë e natyres e ti hynore, mori natyren ton dhe u bon njëri, që ne në boj prej njerëzve Zota. Gjitha te që mori e vlerësoj për shëlbimin ton, ja kushtoj ati që lur, trupin e vetë, si fli në bjelterin e kryqit për pajtimin ton. Derdi gjakun e vetë, ty e bo atë peng e qmim dhe pastrim që t'i rum nga robnimi yën poshnus, të jemi të lam e të pastrum nga të gjitha mkatet e ndytësi tona. E që të jetë në ne, si një kujtimi përjetëshem i në të mire kaqë të madhe, ulshoj dhe u dha besimtarve të vetë korpin e vetë si ushqim dhe gjakun e vetë si fpije në forma e trajtët e bukës dhe të venës. O shujt e gosti e mrekullueshme, o knacie cila jep atyne që marrin shëlbimin dhe gëzimin e pambarushëm. Ka mund me qenë ma e qmushme dhe e vleshme se kjo. Ma nuk nashtrohen paranesh mishnat e vjetave dhe qingjave, si në ligjin e vjetër, por në ipet si ushqim Krishti, Zoti vërtet. A ka diqka ma të nalt dhe ma të madhnushme se s'ky sakrament pyt shëntoma i akfinit. Dhe vërtet, s'ka sakrament ma shëlbim pru se ky. Në fuqit e ty shlyhen mkatet, rritën dispozicionet e mira dhe mendja vjene pasunohet me gjitha begatit shpëznore. Në kish kungimi shajt jipet për të gjallë për të vdekun, që të knasht të gjith, me qenë se ky sakrament është i themelum për të gjith. ma në fund askush mund ta shpreh ambëlsimin e këtij sakramenti, Krishti në Euharisti, mister i pashqyrtueshëm i fesë, shprehje pa kuptueshme e dashnisë madhe të Zotit për ne. Në përmjet këtij sakramenti shijohet ambëlsia shpirtënore në vetë burimin e saj dhe bëhet përkujtimi asaj dashnie të pamas që Krishti ka treguar në mundimet e veta. Ai themeloi kungimin e darkën e mrame kur kremtoi Pashkën me nxënësit e vet. Dhe kur ishte ty kalue prej kësaj jete te ati, Euharistia, kungimi i sajt, është përkujtimi mundimeve, për plotësimi shëmbulltyrave të beslidhjes së vjetër, mrekullia më e madhe që e boni Krishti, një dokument i mrekullueshëm i dashnisë së tij të pakufi për njerëzit. Po përfundojmë këtë fjalë në këtë festë e të bukur të korpit të Krishtit, si quhet këtu në popull ton, me rreshtat e himnit lavde këndoj Sion Shëlbusit, lauda Sion Salvatorem, dhe me strofën e parë dhe të fundit të këtij himni. Lavde këndoj Sion Shëlbusit, këndoj Bariut, këndoj luftë fitusit, këndoj ti prisit himne e valle. Bari i mirë ti bukë qilore, Jezus Zot kim shirë për ne, ti na mpron, lufton shpirtnore, na ushqe me të bardhen fe, të kap në në qil, në premtumin dhe. Ti që din e gjithë shka mundesh, ti buk jetë për udhëtar, deh na bën me ty pjestar, në sofër qiles, ku shejten tu, jon na mshi me ty të gëzu, amen, aleluja.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.